Du lytter til P1.
Pia Taftrup, inden din mor døde i 2020 som 91-årig, så sagde hun til dig, jeg skal vel også have en bog. Hvad mente hun med det?
Ja, hvad mente hun med det? Det kom helt ud af ingenting i en samtale om noget helt andet, og jeg glemte, hvad det andet var, men jeg husker den sætning, og jeg blev så paf over den, så jeg ikke var i stand til at svare hende. Men da jeg så var ved hendes dødsleje senere, så kom den jo tilbage, og jeg var klar over, at den sætning skulle jeg tage alvorligt, og det har jeg gjort. Nu sidder jeg her med en bog, som vi skal tale om.
Fordi det var en digtbog, hun mente. Altså, det var ikke bare en hvilken som helst, det var en digtbog.
Jeg tror, hun sagde det der, jeg skal vel også have en bog. Og der har hun jo i tankerne haft den bog, jeg skrev om min far. I 2006 blev den udgivet, Tarkovskis Heste. Og den omhandler hans demenssygdom og død. Og det vil sige alverdens svære, indviklede, følelsesmæssigt meget hårde og barske ting. Den har hun læst, og den var hun glad for. Og jeg tænker, at hun synes også, at jeg skulle være hos hende, fordi hun var næsten lidt misundelig over den måde, jeg havde været optaget af skriveprocessen med min fars bog, og havde tænkt så meget igennem i forhold til ham. Så jeg tror, det er det, der ligger bag hendes spørgsmål, eller mærkelige ting, hun siger, ikke? Jeg skal vel også have en bog.
Den bog sidder jeg jo så med, den der er kommet ud, at vi sidder alle tre i studiet med den. Den hedder Hjertet i Zenit. For det er sådan, at vi er nemlig tre. Vi er Pia Taftrup, og så på min anden side sidder du, Gustav Valdemar Strange. Havde din far nogen anelse om, dengang han var ved at dø, at du ville ende med at skrive en bog, en digtbog om ham?
Nej, det tror jeg ikke, han havde. Det kan jeg næsten svare helt sikkert på.
Så det var ikke sådan, at han ligesom Pias mor sagde, jeg skal have en bog, eller vil du give mig en bog?
Nej, jeg ved ikke, hvor meget min far var involveret i, at jeg også skrev. Så det tror jeg ikke, han havde regnet med.
Altså det, vi skal tale om i dag, der er på en måde mange lighedspunkter mellem jeres værker, men der er jo også forskel, som lytterne kan høre. Og hvis lytterne ikke er klar over det, så er det her jo skønlitteratur på P1. Jeg er jeres vært og hedder Nanna Mogensen, som altid. Og i dag skal det handle om digtværker, der handler om at miste en forældre. Og nu sagde jeg før, Pia Taftrup, at din Hjertet i Zenit handler om din mor og tabet af din mor, og din, Gustav Valdemar Strange, det er din debutbog, og den hedder Til alle dem, der vil forlade mig, og den handler blandt andet om tabet af din far, som døde noget yngre end Pias mor.
Ja, han var i 70'erne. Han var starten 70'erne.
Men du var væsentligt yngre, da du blev faderløs.
Jeg var vel 26 eller sådan. Ja.
Det her med at miste en forældre, man kan sige, for nogle lyttere vil det være noget, der allerede er indtruffet. Fordi det er en universel erfaring. For nogle er det noget, der kommer til at ske. Forældre dør. Men alligevel, da jeg sad og læste begge jeres digtsamlinger, og vi skal også høre digte fra dem senere, og I har læst hinandens, så tænkte jeg på, at der også et eller andet sted kan være en eller anden vantro ved det at forstå, at ens forældre skal dø. Altså som om man håber, at døden måske nærmest kan gøre en undtagelse bare en enkelt gang. Jeg skrev et citat ned fra et af dine digte, Pia. Du skriver et sted i den nye digtsamling, min mor må ikke dø endnu.
Ja, der er stor forskel på, om man mister, når man er 26, eller man mister, når man er 68. Man kunne jo tro, at jeg kunne tage det lidt mere roligt, og det har jeg vel også gjort på sin vis. Altså, det griber jo meget mere ind, når man er 26, at der mangler der virkelig en far i ganske lang tid. Og jeg har jo haft min mor i så mange år, men jeg tror, sorgen, den er meget identisk i de to bøger på den måde. At, altså, den er der, ikke? Også selvom man bliver ældre.
Ja, fordi din mor dør jo efter altså et langt demensforløb, kan man sige.
Yeah.
Ligesom din far. Din far, Gustav, dør efter et langt kræftforløb. Så det er ikke sådan, at de pludselig falder om. Der sker sådan en hvad skal man sige, også en venten på døden på en eller anden måde i digtsamlingerne.
Ja, yeah, og selvom at man har vidst, at de forældre skulle dø, så er det alligevel så svært at bære. Så der, jeg har som et greb i bogen, min mor er død, eller min mor, det går igen og ligesom at bytte, eller det knytter alle digtene sammen, og det skal siges så mange gange for at forstå at hun er faktisk ikke her mere. Det er fordi, rent eksistentielt er det ikke til at begribe. Det underlige er, at vi kan godt forstå, når et lille barn bliver sat i verden. Vi kan godt forstå, at det hele starter med, at et æg og en sædcelle mødes, og der kommer et barn. Men døden fatter vi ikke.
Havde du det også sådan, Gustav? Eller har du det sådan?
Ja, altså jeg tror også, det er det, der ligesom på en måde anledning til at skrive også, at det er sådan en eller anden form for forsøg på at erkende det i en eller anden grad. Og jeg tænkte også over, da jeg læste Pias bog, at der var også noget med nogle drømme til sidst, hvor moren dukker op i drømme, og det kan jeg i hvert fald virkelig genkende fra sådan, jeg tror nærmest de første år efter min far døde, var han bare sådan overalt i mine drømme. At der var et eller andet med det, at det var som om, at på den ene, altså man kunne se det sådan, at en del af mig ikke forstod, at han ikke var der. Mm. Men jeg havde det også, da jeg så læste Pias bog, så havde jeg også en følelse af, at sådan, nå, men det er måske også på en måde sådan, den døde, der sådan, genintegrerer sig i de levendes verden gennem drømmene på en eller anden måde.
Det har de så gjort for os begge to. Det gjorde de også dengang, hvor jeg skrev den bog om min far. Jeg drømte om ham, og jeg drømte, og så havde jeg til slut en drøm en nat, hvor han dukkede op og sagde til mig, nu vil jeg gerne have gæstefri. Og gæstefri, det er et ord, der slet ikke findes i vores sprog. Og jeg tolkede den drøm sådan, at nu behøvede jeg ikke at bekymre mig mere om ham. Han havde fået fred. Jeg behøvede ikke at være hos ham hele tiden. Og det var præcis et år efter, at han var død, og jeg havde den drøm. Så dukkede han ikke op ret meget i forhold til, da han havde sagt det til mig i drømmen.
Skal vi ikke prøve at få lytterne med ind i sådan selve jeres universer, fordi der er jo beskrevet både meget fra det levende perspektiv, altså fra da din mor og pige er stadig er live, og din far er stadig er live, og så selve det, at de dør, og så processen bagefter. Så, og jeg har givet jer helt frie hænder til hver især at vælge digte, fordi jeg vil gerne have, at I ligesom fører lytteren ind i de her digtsamlinger, og så tager vi den derfra. Gustav, vil du starte med at læse op og i øvrigt fortælle, altså hvor du går ind hen?
Ja, min bog er jo på den måde, at der er to spor, der løber igennem den, hvor det ene spor ligesom er en mor, der taler.
Mm-hmm. Baseret på nogle optagelser, altså man skal ligesom forstå, det nærmest er en transkription.
Ja, det er det, der er, som selvfølgelig er bearbejdet for alle mulige måder.
Selvfølgelig.
Men ja, det er min mors stemme, der ligesom løber igennem bogen, og den bliver så afbrudt af et jeg, der taler. Så nu har jeg bare valgt en af de første tekster, hvor jeg dukker op. Mm. Kære far, skrev jeg på et postkort sidste sommer. Jeg var taget på ferie i Valencia, 6 uger i en lejlighed sammen med Isak, for at drikke og tage på stranden, og for at skrive på noget, jeg drømte om skulle blive til en roman. Jeg sidder på tagterrassen og tørrer lige så langsomt ind, skrev jeg. Allerede tidligt om morgenen er solen stråler og brændende. Jeg ved ikke, om du kan huske det Eiffeltårn i miniature, du havde med hjem til mig, dengang du havde været i Paris. Jeg gik rundt med det i lommen i flere måneder. Senere kom det til at stå i vindueskarmen på mit værelse. Nu ved jeg ikke længere, hvor det er, skrev jeg. I en skuffe måske, eller i en kasse nede i kælderen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det. Jeg vidste godt, hvor syg han var. Jeg havde læst det i hans journal nogle måneder tidligere. Mor havde lånt mig hans NemID en weekend, jeg var hjemme på besøg. Så kunne jeg selv logge ind og læse det. Han forstod det ikke selv, eller også ville han bare ikke. Måske havde det også været urimeligt at kræve, at han ikke selv måtte have noget håb, bare fordi vi andre ikke havde. Det var som om det, at han skulle dø, stod imellem os og trak os længere væk fra hinanden, end vi allerede var. Som rimfrost over græsset en solskinsmorgen. Jeg ved ikke, om det var sådan, jeg forestillede mig det. At den forlegenhed, der hele mit liv havde forhindret os i at tale sammen, ville blive opløst, så snart han holdt op med at kæmpe. Jeg ved ikke engang, hvad det var, jeg så gerne ville tale om. Hvornår dør han, spurgte jeg mor i telefonen. Bare ordet, en hård og knoldet lort. Det kan ske i nat, sagde mor, eller om en uge, en måned, eller to. Jeg ved det ikke. Men skal jeg ikke komme hjem, spurgte jeg. Det tror jeg ikke, far ville få særlig meget ud af, sagde mor. Du har jo også næsten lige været her. Jeg synes, du skal prøve at nyde ferien, sagde hun. Nogle gange vælter noget i stil med en mur af skam stadig ned over mig. Over at jeg ikke tog hjem. Også dengang så jeg i øjeblik alting udefra. Jeg kan stadig ikke forestille mig, at Isak ville være blevet væk, hvis det var hans far, der lå og var ved at dø. Eller at nogen ville. Men jeg blev. Jeg blev og forestillede mig, hvad andre mennesker ville tænke om mig. At jeg var hjerteløs, afstumpet. Jeg ved ikke, om jeg selv vidste, hvad det egentlig handlede om. Om jeg vidste, hvor bange jeg var. Jeg var bange for hans fortvivlelse. At skulle være vidne til den. Et barnligt raseri, jeg måske hele tiden havde vidst, ville træde frem i ham. Som et spørgsmål, man snubler over lige før målstregen. Har jeg virkelig levet så længe for det?
Gustav Valdemar Strange, tak skal du have. Altså her, nogle af digtene fra starten af din digtsamling, altså op til det her med, at din far dør, og du bliver på ferien, eller det skrivende jeg bliver på ferien, og den her skam. Hvorfor skulle den her del med i digtsamlingen? Altså alt det her op til, og din egen skam?
Ja, det er svært at svare på, hvorfor det skulle med i bogen, men jeg skulle skrive om det, fordi at det fyldte enormt meget hos mig efterfølgende. At jeg ligesom kunne ikke helt forstå, hvorfor jeg havde været sådan... jeg havde sådan trukket den. Jeg vidste godt, at han var meget syg, men af en eller anden grund, så havde jeg bare svært ved at være der. Det handlede om det her med, at jo tættere han kom på døden, jo sværere var det at leve med, at der ikke var det der nærvær, eller sådan, at der ikke var den der nærhed, intimitet mellem os. Fordi det blev sådan akut på en eller anden måde.
Hvad tænker du, Pia, når du hører det?
Jeg tænker, ja, det er interessant, det digt, hvor jeg spørger moren, skal jeg komme hjem nu? Mm. Fordi det er næsten som om, jeg spørger, må jeg godt blive væk? At jeg skal have bekræftet, er det okay, at jeg tager på denne her rejse? Og moren svarer helt efter ønsket, nyd nu bare din ferie. Og det er ligesom, må jeg få lov at trække mig for det her, jeg har så utroligt svært ved. Det er meget, meget, starten er meget stærk. Jeg var virkelig revet med af din bog.
Og det er jo meget anderledes i din digtsamling, fordi der har jeg en sorg over ikke at være til stede den dag, moren rent faktisk udånder, fordi hun bliver ikke ringet op af plejerne. Så moren ligger egentlig alene og dør.
Det er så fint, det du tager fat i der. Min mor har jo altid passet på mig. Hun har været der et helt liv for mig. Så kan jeg ikke få lov at være der den dag, hvor, som er hendes sidste dag. Det er jo fuldstændig fortvivlende. Og jeg har sådan en vrede over for det plejehjem, der ikke ringede til mig for at sige, at hun ikke havde det godt. Og min mor har underdrevet det der, hun siger, jeg får det bedre i morgen. Det har de slet ikke forstået som, at nu skal der bare ringes til de pårørende. Det er et sted, jeg endnu ikke rigtig er kommet mig over. Men det, jeg havde tænkt at læse op, det var faktisk åbningen. Og det var altså et meget langt digt. Det ved jeg ikke, om jeg er okay.
Det tager vi.
Min mor er død. 1. Min mor er død. Jeg sætter mig hos hende. Holder længe med begge hænder om hendes ansigt, som jeg ikke før har rørt det. Vildt voksende dag. Mine hænder lægger sig om hendes tindinger og kinder, som vil jeg beskytte hende. Jeg holder om min mors elskede, men forvandlede ansigt. Ser på det og ved, at herefter vil hendes ansigt kun findes for mit indre blik. Vi er i engen ved Esrums sø. Bølger af græs slår mod gummistøvlerne. Himlen er dyb og blå. Kvæget græsser. Vugger sig gumlende frem omkring os. Min mor og jeg. Jeg og min mor. Vi plukker duftende champignoner. Solen står højt. 2. Min mor er død. Jeg sætter mig hos hende, holder længe med begge hænder om hendes ansigt, som jeg ikke før har rørt det. Jeg lægger mit hoved på hendes brystkasse. Intet gensvar. Min mor er her, men er ikke i kroppen. Hendes blik findes ikke i det ene øje, der ikke er lukket. Hendes ord findes ikke i munden, der heller ikke er blevet lukket. Duften af japansk kirsebærblomst er væk. Andre dage fornemmede jeg angsthudens lugt. Også den er forsvundet nu, når blodet ikke strømmer og kaos ikke længere får hendes dage til at ramle. Stilheden i en sten. Sten blomst, sten træ, sten mor, forstenet fugl. 3. Min mor er død. Jeg sætter mig hos hende, holder længe med begge hænder om hendes ansigt, som jeg ikke før har rørt det. Mine fingre stryger over hendes hud, lille fugl med vingerne foldet sammen. Min mor er død. Jeg sidder ved hendes side med hovedet på hendes brystkasse. Hvad hviler mit hoved mod andet end forsøget på at forestille mig, hvordan jeg som spæd lå ved hendes bryst? Jeg ville ikke drikke, sagde min mor, da jeg ammede mit første barn, som var det min fejl, at amningen af mig var en kamp. Hun brød sig ikke om at amme, når jeg ikke ville die. Jeg fik som nyfødt pulvermælk på en ske. Mine sønner, som nu selv er fædre, er her. Min bror og hans kone er her. Nærværet bærer os. Dagen har givet min mor natten. Hun er efterladt til natten. Det bliver morgen og dag uden hende. Ordet mor lyder som et skrig for enden af en drøm. Ordet mor skal ikke mere skinne i solen. Min mor er død. En lavine af ømhed for hende vælter ind over mig. En forbundethed. Min mor er mit liv, som jeg har været i hendes. En ny, vågen aften. En elgammel aften. Sammen med alle, der har mistet en mor. En sensommerdag er endnu ikke indhentet af allerede. Fanget af tyngdekraften hviler mit hoved mod min mors bryst af sten, mod den krop, hun har levet i, den krop, jeg til en begyndelse har levet i, kroppen, som tilhører denne verden. Et hul i rumtiden, den fjerde dimension, jeg ikke fatter. Et sort sug. En hel horisont tog min mor med sig, da hun forlod kroppen. En kerne af intet i en skal af alt. Vi er både afstand og passage. Vi krydser hinanden, er bevægelse, som vinden fejer mildt forbi. Mit hoved mod min mors bryst. Jeg hører ikke hjertets slag. Det er her ikke mere.
Tak skal du have, Pia Taftrup. Altså det første lange digt fra din digtsamling, Hjertet i Zenit, under det, der hedder Afsked. Det er faktisk noget, der går igen i begge jeres digtsamlinger, det her med at sidde ved den afdøde og betragte. Der er også noget i din digtsamling, Gustav, det her med huden og håret, der ser anderledes ud, og dit jeg, Pia, lægger hovedet mod brystet for at høre, der er ikke noget hjerteslag. Hvad gør det ved et menneske og ved digtermennesket at sidde ved den her, kan man sige, afsjælede krop?
Altså, jeg havde en lang periode fyldt af sorg, før min mor døde. Så den sorgprocessen startede, da hun blev meget magtesløs. Det var ubærligt at være vidne til, men det var jeg jo nødt til at tage del i og hjælpe hende så godt jeg kunne, men det var meget smertefuldt. Og hun havde det på samme måde, da min far døde. Der var hun meget sorgfuld undervejs, da han skulle på plejehjem. Så min mor åndede lettet op, da min far døde, for hun synes han blev befriet for noget forfærdeligt. Jeg havde det ikke tilsvarende, men jeg var ligesom holdt meget fast af det, vi talte om før. med, at jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne slippe hende, at jeg skulle skrive om hende, og der var noget, der åbnede sig på en måde, jeg ikke kunne gøre mig forestillinger om, da jeg sad der. Jeg var utrolig glad for, at jeg ikke var alene, at der, min familie også var omkring, og vi sammen ligesom kunne løfte hinanden gennem det der svære øjeblik. Det her digt, det har jeg skrevet på i helt utrolig lang tid og skrevet så mange versioner af for at være i den situation stadigvæk, og det er den, der bragte mig videre til de næste digte, der så først kom 9 måneder efter hun var død, og det var fordi rent praktisk, når forældre nummer 2 dør, så er der meget at se til. Jeg kan se Gustav, din bog, der er det også, der er det din mor, der tager sig alt, hvad der skal gøres med din far. Og det er også derfor, at Gustav i bogen kan være så iagttagende og observerende, fordi du har som person ikke skulle tage dig alt det praktiske.
Men det her med sorgen, og det vil jeg godt holde lidt fast i, for det er interessant, det du siger, Pia, at sorgen ligesom kommer tidligt og lang tid før dødsfaldet, også fordi din mor, ligesom din far, får en form for demens, altså bliver stærkt forvirret og mere og mere ulykkelig, jo mere demensen træder ind. Men i din digtsamling, Gustav, der har du jo sådan et sjovt, eller ikke et sjovt, men et anderledes syn på sorg, altså en nærmest en sorg over, at sorgen ikke kommer. Vil du ikke bare prøve at læse et lille bitte uddrag af det digt, der er på side 41? Der har du sådan en, eller det talende, jeg har sådan en forventning om sorg, men så kommer sorgen ikke rigtigt.
Jeg tror, jeg havde forventet, at sorgen ville virke forløsende. At den ville slå mig ud og fylde mig med noget. Et lysende mørke, smukke og stærke følelser. I stedet er den noget lavfrekvent. En lille myg i øret. En forkælet sorg. Sorgen over ikke at føle nok. Ikke sorgen over det, der var og som forsvandt. Men sorgen over det, der ikke var. Den forvirrede sorg, ikke over døden, men over al den tid, han stadig var i live. At jeg ikke længere savner ham, eller at jeg gav slip på ham for så længe siden. Måske var det derfor, jeg ikke kunne holde ud at se ham dø. Jeg ville ikke sidde og vente på det umulige, at han skulle træde ud af sit delirium og frem af mørket som en far for mig. Eller det var som om fraværet af savnet vækkede en anden sorg, jeg tror, jeg havde forsøgt at fortrænge. Jeg begyndte at sørge over hele min barndom.
I det, Gustav lige læste op, Pia, der er den her formulering om, at man ikke sørger over noget, der var, eller en far, der er død, men man nærmest sørger over det, der ikke var.
Ja.
Og også en hel epoke, som er barndommen. Altså, i din digtsamling er det jo radikalt, hvad skal man sige, anderledes. Altså, du sørger jo over et menneske, der var, og som du havde en relation til. Kan du forstå, hvad det er, Gustav mener, når han skriver det her med at sørge over noget, der ikke var?
Det kan jeg sagtens. Men jeg vil sige, at jeg har jo haft en mor, der ikke var sådan en helt almindelig mor. Hun var ikke den, der krammede, og jeg var ikke tæt på hende på den måde, som jeg var på min farmor for eksempel. Der fik jeg alle de knus og kram, som jeg havde brug for. Når min mor skulle gøre noget rigtig godt for mig, så fik jeg en god bog at læse, en hun virkelig kunne anbefale, og det var sådan hendes kærlighedserklæring, og det var, at der altid var mad på bordet og rent tøj i skabet. Tingene var bare i orden, men min mor var også meget deprimeret og fortvivlet indimellem, så dagene var også nogen, hun bare skulle igennem, og jeg mærkede det jo bare som en misstemning, men det jeg så gjorde var at søge andre steder hen til nogle andre mennesker, der kunne give mig noget af det, min mor ikke kunne give. Så derfor har jeg ikke den der dimension med, at der var noget, jeg ikke fik, fordi jeg har helt forsonet mig med, at der var noget, min mor ikke magtede at give mig. Hun havde været flygtning under 2. verdenskrig, og det var 2 forfærdelige år i hendes ungdom. Hun mistede det næste barn, hun fik efter mig, og var meget påvirket af, at den bror ikke, min bror ikke levede. Så der har været store, heftige ting, som forklaret, hvorfor min mor ikke kunne være, som for eksempel Gustavs mor var. Min mor er måske sådan lidt statisk gennem bogen, men Gustavs mor udvikler sig jo meget fra den tid, hvor hun er sammen med faren, og så til efter faren.
Der er i din bog, Gustav, sådan, at da faren dør, så gennemgår moren en stor udvikling og finder sig selv, rydder op i huset, køber nyt tøj, får en ny kæreste. Men når du nogensinde, ligesom piger, gør til en forståelse af, hvorfor din far, hvad skal man sige, ikke var mere far, fordi nu havde piger forklaringen om, at der er noget, der ligger i baggrunden, som kan forklare det her eventuelle fravær, der har været. Finder du nogensinde det selv i din undersøgelse?
Det, som det jeg her i bogen i hvert fald kommer frem til, det tætteste på et svar, det er jo det her med, at faren på en eller anden måde ikke selv har følt sig vigtig i de mennesker, altså i de liv for de mennesker omkring ham, ikke? Som for eksempel Jarl her i bogen. Han simpelthen ikke har følt sig vigtig nok til ligesom at nærme sig. Og det er ligesom sådan en, det er en ulykkelig situation, fordi at selvfølgelig er man vigtig, når man er nogens far, men det kan man godt måske alligevel have en følelse af ikke at være. Altså, så jeg tror i virkeligheden, der var sådan en, jeg tror nogle gange, min far tænkte, at han gjorde mig en tjeneste ved ikke at komme for tæt på, for jeg tror ikke, han vidste, at jeg egentlig havde brug for det. Og det kan godt lyde meget mærkeligt, men sådan kan man godt have det, tror jeg, hvis man har har helt vildt dårligt selvværd, eller altså det skal jeg ikke kunne sige.
Der er sådan et smukt sted, hvor du har en køretur med din far, hvor det er stilheden, der binder jer sammen. I kører gennem en uhyggelig skov, men I har det trygt og nært sammen, uden at der bliver sagt noget. Og det der sted er jo en vidunderlig modvægt til meget af det andet, du fortæller i bogen. Både du og han må jo også have oplevet nærværet i glimt som noget, der var meget vigtigt, men fraværet og distancen har været dominerende.
Mm. Vil du ikke prøve at læse noget af det, jo. Gustav? Hvor er vi henne der?
Det er den dag, bedemanden kommer.
Det er rigtigt.
Bedemanden kom dagen efter ved middagstid. Hun var en kvinde i 50'erne, så vidt jeg kunne vurdere, med kort, sortfarvet stridthår. Hun havde en afslappet attitude, en afslappet måde at omgås far på. Hun lod sig ikke røre af, at han lå der midt i stuen, talte bare hen over hovedet på ham. Hun forklarede, hvordan sommeren var en stressende tid at være bedemand i. Alting skal gå så hurtigt, sagde hun. Alle processerne speedes op i varmen. Hun foreslog, at vi selv bar ham ned i kisten. Det var det letteste. Og så gjorde vi det. Løftede ham over på det blomstrede dynebetræk, han havde givet mor i julegave året før. Så lå han der som en bylt i midten af betrækket, imens vi kæmpede med at få ham ned af trapperne uden at tabe ham. Bedemanden gik foran og så til, at det gik rigtigt for sig. Vi måtte ikke blive forskrækket, hvis der kom noget ud. Det kunne godt risikere at løbe lidt fra begge ender, sagde hun. Nede i gården stod kisten. Den var i fyrretræ, rå og ubehandlet. Der var noget forkert over det, at han skulle derned at ligge. Man kunne godt have givet den et eller andet. Noget linolie eller noget. Noget jeg at tænke, før han forsvandt under låget. Og da bedemanden satte bilen i gang, havde jeg lyst til at råbe, at hun skulle standse igen. Rulle kisten ud. At jeg først ville køre ham en tur i Berlingoen. En af de ture, jeg kan huske at have kørt så mange gange i min barndom. Til Ikast og tilbage gennem fyrretræsplantagen ude ved Gludsted. Jeg kunne pludselig huske det hele. Suget fra mørket mellem stammerne. Skoven, der var fyldt med onde kræfter. Uhyggelige dyr, der fik træerne til at dire mod himlen. Det sidrede i tænderne, hver gang vi kørte gennem plantagen. Bruste i mig af lykke over at sidde i bilen med far. Vi talte ikke. Hørte ikke engang radio. Eller også gjorde vi. Men det er stilheden, jeg husker. Stilheden som en bamse, vi krammede under soltaget i den gamle Citroën. Senere blev den sværere, den stilhed. Den blev til et stift budskab, tror jeg, om at vi ikke rigtig havde noget at tale om. Jeg nåede ikke at råbe noget efter bedemanden. Ture nok ikke alligevel. Så hende bare dreje langsomt rundt om hjørnet nede for enden af Hostrupsvej og forsvinde bag huset på hjørnet.
Tak skal du have, Gustav. Her endnu et digt fra din debut til alle dem, der vil forlade mig. Det er jo også, det er et meget smukt stykke her. Altså den der, det der lille glimtvis af lykke, og den der lille, det der glimt af samhørighed. Men jo også en kompliceret far, som jeg ikke rigtig får en relation til, og måske bliver det også forklaret i bogen, at faren havde andre drømme om at blive til noget andet, end det blev, og det havde moren egentlig også. Og det er et af de temaer, der går meget stærkt igen hos dig, Pia, i forhold til din mor, at der var ønsker om at blive til noget andet, end det blev.
I starten var det at blive gift og få børn. Det var ligesom det, hvad hun var opdraget til. Det var hele opdragelsen gik ud på, at hun skulle ende der. Og det gjorde hun så. Hun blev gift med min far og kom til at bo på en meget stor gård, hvor der var kaler og piger, og det, hun skulle faktisk ikke andet end at få børn. Og så kom jeg efter 2 år, og så derefter denne her bror, der ikke levede. Da hun kom til den næste gård, som var en mindre gård, der var hun også spærret meget inde bare med at skulle tage sig af huset og børnene, og hun begyndte at have nogle drømme om at få et job, for eksempel arbejde på Hotel Troville i Hornbæk, hvor hun kunne sidde i receptionen og bruge de sprog, hun kunne. Men det ønskede min far ikke. Jeg ved, at han tænkte, hvis hun først kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det ikke sikkert, at jeg har en mere. Så han holdt hende hjemme, og de fik så min lillebror. Så var hun beskæftiget i 20 år eller mere til med at tage sig af ham. Og derefter, så har hun sikkert været så gammel, så hun skulle på pension. Hun tilhørte en generation af kvinder, der virkelig var husmødre. Det var mine kammeraters mødre også. Og hvis det gik højt, så hjalp de manden med hans arbejde og hjalp ham i hans karriere. Og min mor kom faktisk til at på den gård, som min far troede, han kunne passe selv, der kom hun til at sidde på traktoren og hjælpe ham i høsten. Det havde hun ikke forestillet sig, hun skulle, men hun kom faktisk til at holde af det, og vi holdt alle sammen meget af at se hende i den rolle, og hun tog den på sig og gjorde det, og det var bare så flot og så smukt, men hun fik jo ikke brugt de sprog, hun kunne, og hun fik ikke brugt sider af sig selv, hun havde drømt om. Så når alt var klaret i løbet af en dag, så var der kun en lille bitte tid tilbage, til hun kunne sidde lidt og drømme sig væk fra det hele.
Der er et meget smukt digt, som faktisk handler om det her med, hvad hendes liv kunne være blevet til. Og nu skal jeg simpelthen lige finde ud af det, hvor det står her. Jeg tror, det er det.
Når skovtur
optagt. Og der er jo alt
både
det.
Både min mormor.
Ja.
Ja, ja.
Har du mod på at læse det?
Ja, altså i digtet Skovtur, en optakt, der ser man jo, at det er 2 generationer, der ikke har kunne få lov at folde sig ud. Og her sidder jeg og skal nu læse op fra en bog, hvor jeg har fået lov at udfolde mig. Altså jeg tilhører jo en generation, hvor vi fik alle de muligheder, hverken min mor eller min mormor havde. Hvis min mormor var blevet arkitekt, hvad hun som ung murerlærling satsede på, indtil min morfar fik andre planer for hendes fremtid, inden for hjemmets 4 vægge, havde København været en anden by i dag, og arkitekt mere end et kendret ord i hendes mund. Hvis min mor var blevet ansat som receptionist ved skranken på Hotel Troville i Hornbæk, havde gæster fra alverdens lande fået den bedste betjening, hvilket ikke skete, fordi min far fandt en bedre løsning, et helt nyt barn, der skulle passes inden for gårdens 4 længer. Har du det da ikke godt nok hjemme? Breve fra min mor når mig i fugleflugtslinje, uanset hvor mange vingeslag jeg er borte. Sådan føler jeg mig hjemme, hvor jeg end er ankommet. Hvide konvolutter med hendes umiskendelige, cirkelformede håndskrift, gransket og tydet i mange lande. Breve om min bror, min far og søster og alle hendes katte. Din far har sået marken mod øst, og jeg har været til frisør. Jeg sprætter op, og ud vælter solen. Tag mig med, står der dog mellem linjerne, til mig, der er ude for at se, hvordan andre lever. Se isfjælde i Grønland, snuse rundt i Hanois butikker, sende mine tentakler ud i Bogota. konfrontere mig med Australiens dyreliv, men ikke sjældent for at støde på tiggere, tyve, svindlere og dem, der er værre, mænd, der spørger, vil du giftes? Jeg takker nej, for jeg er gift, i det mindste på papiret. Hvad skal du så her? Tag hjem og pas dine børn. Hvordan skal de også i andre kulturer kunne forstå min rejselyst? Hvad skal jeg på Vestbredden? Eller hvorfor er det vigtigt at krydse Chicagos no man's land? Hvem har haft en mormor, der har lært en at rejse ovenikøbet på trods af feber? En skovtur blev aflyst, fordi jeg var syg. I stedet vandrede hun med min søster og mig op og ned af den mosfarvede løber i gangen, fortalte om alle træerne, der krogede sig i skoven, om svampene, vi skulle samle, indtil vi omsider slog os ned med den fyldte kurv og holdt frokost i det grønne.
Det her med at skrive et portræt af sine forældre, så gør man jo, som vi lige har vist hos jer begge to, det her med også at grave i, at der hos den forælder har været nogle bristede illusioner. Hvad enten det nu har været noget, man drømte om en anden tilværelse, eller det her med simpelthen ikke at fremstå tydeligt, som i din far, Gustav. Hvordan er det for jer, som både som mennesker og som digter, at grave i det her smertelige også, at forældrene har bristede illusioner?
Altså, jeg voksede op meget beskyttet. Der var fantastisk meget, jeg ikke måtte som lille, og jeg erkendte, da jeg var meget lille, at det her, det går ikke. Så jeg klatrede over hegnet i haven og ud til kalene og pigerne, og jeg ville bare møde verden. Jeg har været meget mere konfronterende og ønsket denne her verden, og hvor, i forhold til dig, Gustav, som har, du har været mere forsigtig og varsom, tror jeg. Jeg tænkte, jeg måtte vide besked om, hvad der foregik. Jeg måtte være rustet til at klare det her, fordi jeg kunne også meget tidligt se, at min mor rummede meget, som jeg ikke ønskede. Jeg ønskede at være anderledes, og jeg ville ikke begrænse mig selv så meget, som hun havde gjort. Og det har krævet sådan en mange meget aktivitet og mange beslutninger fra min side. Og jeg synes, når jeg har skrevet her, der kunne jeg se, hvor meget jeg ikke vidste om mine forældre, især om min mor. Min far har kunne lide at fortælle, mens jeg voksede op, og hvordan han havde det som barn og som ung. Så jeg har fulgt ham og kender meget mere til hans liv. Min mor har ikke rigtig synes, der har været noget at fortælle, så hun har ikke fortalt så meget. Og det kan jeg i dag tænke, hvorfor spurgte jeg ikke endnu mere? Men de gange, hvor jeg spurgte, der kunne hun knap huske. Jeg var forbløffet over, hvor lidt hun kunne kalde frem fra sin barndom og ungdom.
Hvad siger du, Gustav? Altså, har du også prøvet det her med at fremkalde din far lidt mere ved at stille spørgsmål, ved at grave mere af det indre frem?
Altså, jeg tror, der er jo nogle tekster i min bog også, hvor at jeg ligesom spekulerer over netop farens længsler, har en fornemmelse af, at der er et eller andet uforløst i ham. Og det har været det mest grænseoverskridende at skrive, fordi at der blander man sig i noget, der sådan, som man på en eller anden måde, altså det er det, der er det mærkelige ved at vokse op med forældre, det er jo, at man er ekstremt tæt på dem. Man får lov at se det hele, men man har jo så måske ikke de her samtaler om, hvad går du så og drømmer om? Altså, men man mærker de der sådan mikro-ting i dagligdagen, som er sådan nogle cues, man tager, og det samler sig så på en eller anden måde til sådan nogle anelser om, når man, ja, som er sådan, jeg havde så for eksempel den der fornemmelse af, at min far sådan var uforløst på en eller anden måde, eller længtes efter noget. Og der er et eller andet sådan, det grænseoverskridende for mig også ved at skrive det, det er, at jeg også har en fornemmelse af, at det egentlig også er mig selv, jeg skriver om. Altså, at der er en risiko for, at jeg projicerer fuldstændig mig selv over i ham, ikke?
Den risiko tror jeg ikke, du løber, Gustav, fordi din bog, den taler jo meget om, hvor svært det er, når der ikke er sprog mellem mennesker. Men alt det, du fortæller også med din bog, er jo blomstrende sprog. Så der er jo forskel på den tvivl, jeg har i skriften, og det, du kan som forfatter i dag.
Mm.
Selv med din debutbog, synes jeg, du er meget langt med dit sprog.
Det er da en flot kompliment på.
Det er en stor kompliment, ja. Men, jeg er glad for.
Men har du også ligesom brugt din far, altså nu siger du, om du projicerer dig selv ind der, men har du også, ligesom Pia siger, altså taget ham også lidt som en slags negativ spejling, at der ville du ikke hen, du ville noget andet, du vil noget andet?
Jo, helt sikkert. Det tror jeg går igen i bogen, at der er sådan en, at moren og faren repræsenterer to poler, som er ret komplekse størrelser, fordi at på en måde, der er ligesom, de er ekstremt forskellige, den her mor og den her far. Men jeg kan jo ikke undgå at identificere sig med begge. Altså det tror jeg ikke, man kan som barn af nogen. Og hvis de så er meget forskellige, så bliver det noget rod, ikke? Så bliver det sådan en slags kamp, hvor man sådan sympatiserer med dem begge to. Og jeg tror, jeg havde en fornemmelse af, at mine forældre, jeg havde jo for eksempel en følelse af, at min far så ned på min mor i nogle henseender. Og det har jeg så ligesom bemærket, at det har jeg båret videre i mig selv, og det er jo en ret ubehagelig erkendelse. Og det samme med min mor, der ligesom også så ned på min far i nogle henseender, og det har jeg også båret videre. Og det tror jeg på en eller anden måde behandler igennem hele bogen. Den her splittelse, og det her med, at man jo for alt i verden ikke vil begå de samme fejltagelser, man synes, man kan se, de har begået.
Der er det interessante, som faktisk gælder for begge jeres bøger, at Gustav, du nævner, at netop at der er det her med, at faren på en måde ser lidt ned på moren. Hun har et lavere uddannelsesniveau, da de mødes, at hun er 20, og han er 40 og fraskilt og har to børn, ikke? Og han er gået, som jeg forstår det, lidt på røven med nogle virksomheder, og han tilbyder hende et liv, og hun tilbyder ham et CVR-nummer, som du skriver, så han kan starte en virksomhed igen. Altså, de tilbyder hinanden noget, men hun i virkeligheden, da du er barn, kalder dig Morten. Altså, det er sådan et navn, du har indtil senere, hvor din far gerne vil have, at du skal hedde Gustav Valdemar. Altså to kongenavne, det skal være finere. Og i din digtsamling, Pia, der noterer din far også ligesom, han er ikke så vild med at udtale navnet Elin, som din mor hedder. Han kan meget bedre lide, når hun står optræder som Edith Piaf, fordi så er hun Edith, og det er ikke Elin.
Jeg vil ikke sige min far sådan ned på min mor, men han brød sig ikke om hendes navn. Det lagde han ikke skjul på. Han sagde aldrig hendes navn, men han så ikke ned på hende. Han elskede hende virkelig og ønskede, at hun aldrig skulle forsvinde ud af hans liv. Så min far satte ægteskabet meget højt. Nok højere, end min mor har gjort det. Men han har haft den der drøm om, altså han elskede at lytte til Juliette Gréco og Edith Piaf, og hele den der verden, det er jo sådan en drømmeverden for en mand på hans tid. Der er jo nogle signaler i sådan en bog om, hvor er vi i tid, fra mælkejunger her til, at de hører Edith Piaf og så videre. Så de er jo bundet til den tid, de er i.
Har der været undervejs, mens I har skrevet om jeres forældres både liv og død, og sådan, at I er nået frem til noget, et punkt, hvor I har tænkt, der kan jeg ikke gå hen, eller det bliver for privat, eller her er mit sprogs grænser i forhold til det, jeg møder af erfaring om mine afdøde forældre?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det tror jeg, jeg tror i hvert fald i min bog, der ligger der jo en masse forbehold, tror jeg, i den måde, jeg skriver om de her ting på, at jeg tager ligesom hele tiden to skridt frem, og så et tilbage, kan jeg føle, at så der er jo nok en grænse. Jeg mærker nok en grænse, som jeg så har bevæget mig ret tæt på i bogen. Og det er i forhold til det her med at spekulere i andre menneskers drømme og længsler og sorger, og sådan, det føles grænseoverskridende. Men det føles også på en eller anden måde, synes jeg også egentlig, det er meget, det tænker jeg i hvert fald over, da jeg læste Pias bog, at der er noget meget smukt i det her med, at forældre jo, de går jo fra at være en del af en selv, som vi også talte om, altså man er sådan en del af deres krop, og i starten som spæd forstår man jo faktisk ikke, at at der er en verden, man tror, man hænger sammen med dem. Og så går det ligesom slag i slag, men det er svært nogensinde, og, altså det er svært at komme helt om bag det der med, at de også bare er en del af en selv, eller sådan ligesom forlængelse af en selv. Og jeg synes, det er rørende det der med, når du, Pia, i din bog nærmer dig din mors sådan, længsler, og sådan ligesom de steder, hun måske var uforløst som menneske, der synes jeg, der er sådan en overskridelse af den der ellers sådan, blindhed, man har over for sine forældre. Så og det tror jeg i hvert fald også, jeg har forsøgt på en eller anden måde, at der har været, og jeg har haft et behov for det i min egen bog, at nærme mig dem som mennesker, og ikke bare som forældre.
Mm. Hvad siger du, Pia?
Jeg vil sige, det jeg synes var det sværeste at skrive, det var, at min mor på sin gamle dage blev psykotisk i en kort periode. Det var de sidste digte, jeg var i stand til at skrive, fordi det, hvordan lever man sig ind i, hvad der i virkeligheden foregik der. Men det var jo et mareridt at opleve det, og det ville også være en underlig udelukkelse, ikke at have den dimension med. Så den findes som nogle af de sidste digte, jeg skrev, før hun kommer på plejehjem og dør kort efter. Hun når ikke at være der ret lang tid.
Så det er der, hvor din grænse på en eller anden måde har været tæt på, i hvert fald?
Ja, det var det sværeste at nærme mig, og det sidste, jeg skrev.
Men har I opfattet det her med at skrive de her to digtsamlinger, som, jeg vil ikke sige terapeutisk, men så forløsende på en eller anden måde, eller er der bare blevet rejst flere spørgsmål i og med, at I er trængt ind i jeres forældres univers, ikke bare som forældre, men også som mennesker?
Altså, jeg har 55 digte i denne her bog om min mor, som blev næsten 92. Og det er jo ikke meget, man siger om sådan et langt liv. Så jeg mærker nu, hvor meget jeg ikke får sagt, men jeg har slået ned på sådan nøglesituationerne i hendes liv. Men der er, det bliver ved at komme flere idéer og mere, der vokser frem. Ja, men jeg nåede frem til denne her titel, Hjertet i Zenit. Det kunne jeg ikke have tænkt som barn. Jeg forestiller mig ved titlen, at ligesom solen står i Zenit lige over os, lodret over os, så er hjertet placeret sådan, så det overøser en allermest. Og det var, sådan kunne jeg ikke se det som barn, men det kunne jeg se ved at skrive bogen. Så på den måde, så flytter det jo at skrive og gå ind i sådan en proces.
Så det kan godt være, at der kommer mere?
Jeg vil ikke love noget, men det buldrer derinde.
Hvad siger du, Gustav? Altså, du har fremstillet, eller også i bogen din, bare bliver fremstillet som sådan en lidt fraværende person. Er det sådan, du har fået mod på mere, der skal skrives, eller har du fundet nogle svar på noget?
Jamen, jeg synes altid, det er svært det der med at skulle svare på, om man har lært, altså om man har rykket sig i forhold til at skrive, fordi man er jo i den situation, at man ikke ved, hvordan det havde været, hvis man ikke havde gjort det. Og man kan sige, jeg føler da helt klart, at jeg forholder mig til min far og min mor også i øvrigt på en helt anden måde i dag, end jeg gjorde, da jeg begyndte at skrive bogen. Om det så skyldes, at jeg har skrevet bogen, eller om jeg har skrevet bogen, altså det er sådan høne og ægget på en eller anden måde, ikke? Altså fordi som skrivende menneske er det jo noget, man gør. Jeg vidste jo ikke, at jeg skrev en bog, der handlede om min far, da jeg skrev de første tekster til den. Det fandt jeg først ud af langt senere. Så det er jo noget med, at man der er sådan en vekselvirkning mellem skrift og liv på sådan en måde, der er lidt svær at sætte på formel.
Men der er på et tidspunkt i din digtsamling, tror jeg, hvor der står et eller andet med, at du godt kan være bange for, at ting, altså at han forsvinder, eller det forsvinder. Altså der også er et forsøg på at fastholde den far, som i forvejen er ret fraværende i sin identitet. I hvert fald fastholde ham på papiret. Mm. Har det også været en drift, da du skrev, at få lavet ham, altså få klistret ham fast på en eller anden måde?
Ja, det tror jeg. Men den bliver så skuffet, den der drift, ikke, som jeg har på en måde. Det er sådan en grunddrift i forhold til at skrive, ikke, at jeg gør det egentlig, tror jeg, meget for at fastholde ting. Og så forvandler det sig ligesom på en eller anden måde. Så jeg synes heller ikke, at jeg har ikke en følelse af, at jeg har ligesom skabt et retvisende portræt af nogle af mine forældre med den her bog. Og det kan jeg godt. det kan man jo måske have en følelse af som læser, at man, der ved man jo ikke andet end det, der står. Så det er altid mærkeligt at tale med folk om teksten på den måde, fordi at de kun har adgang til teksten, og jeg har adgang til alt det andet også, ikke?
Jeg vil sige, som læser har jeg jo fået, altså jeg har fået gode portrætter af jeres forældre, og også af din mor, som du siger, Gustav. Så, og det er jo rigtigt, jeg har jo kun adgang til skriften, ikke til jeres liv, så for mig står det meget tydeligt. Du sidder med et digt, Pia.
Ja, det sidste spørgsmål, du stillede, fik mig til at tænke på bogens sidste digt, der hedder Min mor, min fremtid. Jeg er arving. Noget af min mor bor i mig. Jeg er livmorens ældste datter. Mit første sted var i min mor. Et hav skiftevis fredfyldt og i oprør. Jord og himmel fandtes der. Jord og himmel var ikke hinandens kontraster. Nede var også oppe. Oppe var også nede. Jord og himmel var ikke opdelt, men forbundet som vores sjæle. Min mor bar mig i sin krop. Jeg er vokset i min mor, født ind i et ekspanderende univers. At slå øjnene op hver dag er en fortsat fødsel, knyttet sammen med min mor, adskilt fra min mor. Jeg lever i bevægelsen, i dens styrke, bliver til der, har ar, som solen ikke sletter, men mine fødder bærer mig, mit hjerte slår. Hun er min mor, hun er min fremtid. Livet ser igen på mig med ny stemme.
Det er vældig, vældig smukt. Og hvad kom du til at tænke på? Det der med at være båret, altså at være en del af sin mor, og man selv bærer en del af sin mor videre.
Ja, altså man altså er arving i den forstand, at man både genetisk overtager meget, men jo også mentalt og alt, hvad der har været imellem os, der forsøger jeg i hvert fald bevidst at bære det videre, som jeg holder allermest af, og give det til andre, som jeg har fået fra hende. Og at hun er meget styrende for min fremtid også. Altså det, der er lagt ned i mig, det, der er noget, der er bestemt et eller andet sted fra, som jeg bærer videre.
Så vi går rundt på en eller anden måde med noget af de døde i os?
Ja, altså nu kalder jeg sidste afsnit i bogen Efterliv. Og det er dels det, vi talte om tidligere med, at vores døde forældre dukker op i drømme. Men også, at vi bliver ved at tænke over dem og tolke videre. Altså, Gustav, jeg kunne godt forestille mig, at du om 30 år måske ville skrive denne her bog en gang til, set fra et helt andet sted. Og så ville du opdage, at der var nogle sider, du slet ikke fik med, som du som det ældre ville få øje på. Fordi vi forholder os hele tiden ud fra det sted, vi befinder os, men vi flytter os i tid. Alt er jo dynamik og bevægelse, og intet kan man holde fast. Så man må hele tiden forholde sig til den foranderlighed.
Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I begge to kom, og hvis du har mod på det, og om 30 år, Gustav, så kommer du her ind igen, og så kommer du også her ind, Pia. Det til den tid, der kan man simpelthen skrue på alt, og hvis jeg også går rundt på ben og kan se efterhånden med de tykke, tykke læsebriller, så mødes vi her igen, og så skriver I det hele igen, og så tager vi samtalen igen og ser, hvad der har ændret. Tak. Tusind tak, fordi I kom ind i studiet.
Tak fordi vi måtte komme.
Ja, tak fordi du lærer os.
Så sluttede det her fine forfattermøde mellem to digtere fra hver sin generation. Pia Taftrup, der er født i 1952 og debuterede i 1981. Hun er aktuel med den digtsamling, der hedder Hjertet i Zenit. Og så hørte du også debutanten Gustav Valdemar Strange. Hans ballader, som de er genrebetegnet som, hedder Til alle dem, der vil forlade mig. Og Gustav Valdemar Strange er født i 1992 og uddannet fra forfatterskolen. Vi kom også ind på den digtsamling, Pia Taftrup skrev om sin fars demenssygdom og død. Og den digtsamling hedder Tarkovskis Heste, og den er fra 2006. Og alle de digtsamlinger, vi havde på programmet i dag, er udsendt af Gyldendal. Jeg var som altid din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Altså litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge til et nyt program, og denne gang går vi i dybden med en helt ny dansk roman fra Jonas Eika.